Vítejte u Biznis nářezu, podcastu, ve kterém se členy expertního boardu, ať už jsou to majitelé či ředitelé, majitelky, ředitelky, otevíráme témata, která jinde zůstávají uzavřena. Já jsem Daniela.
A já jsem Lucie a vítám dneska u nás Biznis nářezu Beatu Holou, která je biznis psycholožkou a spoluzakladatelkou platformy Peopleboard. A Peopleboard pomáhá lidem lépe chápat, co se skutečně děje uvnitř týmu a řídit lidi nejenom pocitově, ale i na základě reálných dat a souvislostí. No a Beata je výjimečná žena, pod to dám razítko a podepíšu se, která nevládne jenom znalostmi, ale i slovem, energií a schopností pojmenovat věci tak, že vám zůstanou sakra dlouho v hlavě. Beat, ahoj.
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 A děkuji za tohle představení, po kterém všichni očekávají, že jsem minimálně sestřenka Chucka Norrise.
No, to jsi možná i
jeho přímý nástupce.
Beato, když se řekne práce s lidmi, co to vůbec teď v téhleté době pro majitele a ředitele firmy znamená?
Myslím si, že to jsou různé světy, které se nepotkávají. Jeden svět, o kterém mluví, myslí personalisté, kteří mají v hlavě od zákoníku práce přes to, že potřebujeme lidi motivovat, dát jim benefity, nějak je do firmy dostat, nějak je udržet. Svět HR pojmů. A vedle toho je to obraz majitelů, kteří se lidem vlastně věnují jenom tehdy, když je někde problém. To znamená, díváme se na KPIčka, díváme se na výkon, produktivitu, efektivitu. Je, nemáme lidi, tak pojďme to asi řešit. A někde mezi tím bývá průnik. A to jsou majitelé nebo lídři, kteří mají ve svém srdci a v povaze práci s lidmi, baví je pracovat s lidmi, záleží jim na lidech, jsou srdcaři a lidi jsou pro ně opravdu ten nosný nástroj. A ti řeší, hele, mám tady dobrý lidi, mám tady spokojený lidi, co můžu udělat pro to, aby jsme doručovali dobrý výsledky s dobrým manšaftem. Ale ten překryv z mojí zkušenosti je jenom velmi částečný.
A jakou roli v tom potom teda hrajete vy?
Ta naše mise Peopleboardu je vlastně ukazovat majitelům a ředitelům, že téma lidí je jejich téma. Že to není na to, mám tady někde na druhém podlaží v kanclu 3 a 4 personalistky a vlastně je potřebuju jenom na to, aby mi ty lidi nabrali, protože přece lidi dostávají výplatu a když už je jednou naberu, tak oni pracují dobře a chovají se skvěle, ne? A pokud ne, tak se sami odejdou. Pro spoustu majitelů a ředitelů je to téma pod horizontem a my se snažíme s Peopleboardem ukazovat, že pokud nemáme plně automatizovanou firmu, kde mi všechno dělají mašiny a roboti, tak to téma musíme řešit. A já jsem před 10 lety četla v nějakém white paperu, že 50% náplně práce CEO by měl být talent management. A všichni, komu jsem to řekla, se smáli nebo se na mě dívali a říkali, že je to hovadina. A zatím je spousta vrstev. Talent management nerovná se, že máme ve firmě talentový program pro 2% nejšikovnějších, aby jsme je nabustovali a povýšili. Ale je to, co dělám s tím manšaftem, abych dosáhl strategických biznisových výsledků. A proč by se tomu měl věnovat CEO? No jenom z helikoptéry přemýšlet, kam chci tu firmu posunout, jak chci dobře udržovat to kolo, který už jede a kam chci to kolo posunout a mám tady k tomu ty lidi a k tomu si pozvu toho strategického parťáka HR manažera a vedu s ním diskuze ve velmi odzoomované úrovni helikoptéry, protože ty detaily už mi řeší ty dílčí lídři a HR, ale to přemýšlení, mám já manšaft, se kterým dosáhnu těch zázraků a jestli ne, co s tím budeme dělat, tak tohle fakt má dělat CEO a ten tým kolem. Jenom to není zvykem.
Se orošili všichni.
Jo, jakože všichni dřív vnímali, my jsme tady přes ty KPIčka, přes ty EBITDY. Ale to, že nám ty EBITDY furt ještě doručují lidi a že personalistky nezařídí, aby byli lidi skvěle nabraní, onboardovaní, řízení, feedbackovaní, motivovaní, fakt ne. Oni to můžou pomoct zorganizovat a můžou mi dát metodický typy a triky, ale ten drive do toho dodává leadership. Samozřejmě každý na svý úrovni, ale to téma tam je. A když tohle řeknu, tak část manažerů řekne, já to vím, jinak bych se nedostal tam, kde jsem, protože jsem od jak živa stavil týmy skrze lidi, jenom jsem to dělal intuitivně, neměl jsem to takhle pojmenovaný. A část lidí řekne, no ale tak to není moje téma, já jsem expert na výrobu, já jsem expert na technologie a ty lidi prostě, oni nikdy nebudou spokojení a je to prostě složitý.
No a co s tím?
Není to složitý, že ne?
Tam je vždycky otázka, je to komplexní téma, jo? Ale dá se na něm pracovat přes nějakou sadu jednoduchých kroků. Já nemám jednoduchou odpověď na to, co s tím, potřebuju se vždycky zeptat v těch firmách, po čem toužíte a co vás bolí. A odtamtud to začít rozmotávat. Protože když mi řeknou lidi, my tušíme, že v našem biznisu polovina činností, které jsme dělali, už asi dělat nebudeme, protože nás převálcuje automatizace a digitalizace a AI, tak já se zeptám, no a co řešíte, kde je vaše ambice a touha? Chcete počkat, až vás to převálcuje, nebo chcete jít napřed a navrhnout si tu automatizaci sami, nebo chcete diverzifikovat svoje portfolio, aby až budete automatizovaní, jste nemuseli půlku lidí propustit, jako co řešíte, kde je vaše bolest, touha? A jakmile tohle rozpleteme, tak se můžeme podívat, kde jsou tam ty lidi. Jestli se chceme podívat na tým, který tam máme, vyzobat ty, který tady zůstanou i po té automatizaci, protože pořád tam budou muset být lidi jenom s určitým specifickým profilem. A teď co s tím zbytkem? Jaké mají zkušenosti, dovednosti a na jaké činnosti bychom je mohli použít? Takže jestli je to koukat se na ten stávající pool a jejich dary a přelívat je jinam a optimalizovat, nebo si dobře popsat ty touhy biznisové a nápady a vize, který má ten management a podívat se, jestli ten stávající manšaft je bude schopný odpracovat, jestli na to má fit a jestli je zaučitelný. A když ne, tak co s tím budeme dělat? Budeme hledat jiný lidi, jsou na trhu dostupní, nebo nám to budou dělat agenti. Takže jakmile začneme rozplítat ty bolesti a touhy, tak nám z toho začnou vyskakovat mikrovýzvy. Co potřebuju udělat se stávajícím týmem, nějaký ohlídnutí zpět, nebo mikrovýzva, jak namodelovat, kdo má do budoucna dělat co s budoucím týmem, nebo že se možná v těch transformacích topíme a že máme 3 nebo 4 paralelně běžící a že máme bordel v tom, co se v nich děje a že nám na nich lidi nepracují, protože říkají, že mají hrozně moc své běžné práce. Zaklínadlo jsme všichni přetížení. Tak jak rozklíčovat přetížení? No, to je třeba úplně zásadní téma. Ale jak obecně pracovat s lidmi, k tomu mě vlastně ani nic nenapadá, protože je to příliš odzoomovaná diskuze, my potřebujeme zazoomovat. Ale jenom tak hluboko, aby to bylo něco, co tankuje ty ředitele.
A když to tak hezky rozpovídala, tak ty říkáš, že problémem ve firmách nejsou ti lidé, kteří odešli, ale ti, kteří zůstali a pracují blbě. Co ti myslíš?
Pro mě je v poslední době hodně zajímavý pojem skrytá neefektivita. Protože to, že ve firmě někoho mám a jeho nespokojenost nebo problémy s výkonem a chováním nebyly tak křiklavé, že to bylo na odchod, neznamená, že všechno šlape jak má. Člověk by si řekl, no ale my máme KPIčka a když je ty lidi plní, tak je to přece boží. A uděláme jednou za rok průzkum spokojenosti a tam si třeba lidi stěžují na kantýnu nebo že mají málo informací, ale taky to není tak katastrofální. A NPSko máme kolem 7, tak to je taky dobrý. A já si říkám, aha. A když bychom si měli udělat úplně selským rozumem přehled o tom, co by se mělo v té firmě odpracovat, aby byly dobrý výsledky a co z toho se reálně odpracovává a jak by se měli lidi k sobě chovat a k zákazníkům, aby to bylo dobrý a jak se reálně chovají. Víte, jaký tam je překryv? Protože já sama mám v náplní práce 140 činností, které bych měla dělat. Spoustu z nich nedělám optimálně. A to je skrytá ztráta, protože kdybych to dělala optimálně, tak se to někde projeví. Protože jestli ne, tak proč to tam vůbec mám v té náplní práce? A já jenom, když se podívám na věci, které bych dělat měla, versus jak je dělám, tak jsme schopni vyčíslit můj příspěvek k firemní neefektivitě nebo neproduktivitě. A já bych chtěla, aby se tomu někdo věnoval, aby se tím někdo zabýval tady tomu. To není o těch hřvavých, křiklavých věcech, kde přijdete na to oddělení a mezi dveřma na vás vyskočí jako 20% rezerva v produktivitě. To je součet těch drobností. Ale tak je to se vším, jo? Sportujete, učíte se cizí jazyky, to není tak, že jednoho dne někam přijdete, tam do vás někdo nabuší nějakou magickou konstantu a druhý den ujedete ty závody v poušti nebo umíte perfektně španělsky. To je součet těch mikrokroků, který pro ten posun uděláme na nějaký denní, týdenní, měsíční bázi. Že skrytá neefektivita. Lidi nějak pracujou a to, jak pracujou, bývá často hodně daleko od toho, jak by to být mělo. A jenom kdybychom nasvítili reflektor pozornosti na skrytou neefektivitu, na rozdíl mezi tím, jak fungujeme, jak bychom fungovat měli, tak jsme schopni zvednout efektivitu, produktivitu o 20%. Jenom když si toho všimneme.
Mně to zní, že by to měl chtít úplně každý.
Jenomže ona to je práce.
Jak těžká?
Není těžká, vyžaduje důslednost a schopnost věnovat se tomu nějaký čas. A všichni už teď máme ty kalendáře plné nějakými věcmi a je to ten trapný vtip, co koluje na internetu, na LinkedInu už desítky let s tím vozíkem s hranatými koly, za kterým běží ten s těmi kulatými koly a použilo se to už milionkrát. Ale nám se teď děje, že v poslední době se občas podaří ředitelům říct, já bych se asi měl zastavit a podívat se na to, proč jsem přetížený, co všechno dělám, jestli bych to všechno, co dělám, dělat měl. Co z toho můžu delegovat, nedělat, automatizovat nebo jakkoliv jinak vyřešit a co by se tam mělo dostat novýho. A ti ředitele, kteří to udělají, jsou většinou extrémně rádi, že to udělali, ale říkali, hele, mě trvalo rok, než jsem si na to našel čas. Ale to není proto, že by v tom kalendáři nebyl, ale já jedu v takovém setrvačném kolečku, že než v mojí hlavě dozrála myšlenka a teď se zastav a půl dne se pohrabej nějakou řízenou formou ve svým přetížení, tak se to prostě nestalo. A u spousty těch ředitelů je to prostě tím, že řešíme požáry, řešíme to, co je urgentní, neřešíme to, co je důležitý, protože to teď zrovna nebolí. A vždycky jako v té firmě je spousta požáru, který je potřeba řešit, že na ty strategické věci není moc čas.
Takže z toho plyne, že nejdřív by tenhle ten časový audit zbytých neefektivit měl udělat u sebe ten lídr, ten majitel, ředitel a pak to vlastně posunout dál do toho týmu a udělat úplně to samý.
Tím, že organizace jsou komplexní systémy, to znamená, že se skládají ze spousty různých menších skupinek, které každá má svoje vlastní záměry, touhy, bolesti, tak neexistuje nic, jako vezmeme nějakou metodu a do té firmy to zavedeme. Jo? Jako užitečný transformace nejsou čípek, ty se nezavádí, ty musí do firmy vrůstat. A víte, jak funguje vrůstání? Něco někam zasadíte, on je tam kořen, musí to obrůst, pak se to zastaví, protože neprší. Jo? Jakože je to velmi organický proces, u kterého nejsou jasné linky. Takže v momentě, kdyby mi řekl ředitel, já bych ale chtěl mít jistotu, že mám výborný manšaft a že s ním dosáhnu nejenom údržby stávajícího výkonu a fungování, ale těch nových ambic, který mám, tak se pojďme bavit, kde začneme. Jestli začneme u boardu, aby si navnímal, co to znamená, protože to, co říkám, je mlhovina. A my tu mlhovinu potřebujeme ukotvit do reality. Pojď si to zažít na sobě, na svým přetížení. Pokud nejsi přetížený, tak se pojďme podívat, jak moc vy sami jste vybaveni na ty ambice, které jste si narýsovali, jestli vlastně to umíte odřídit. A nebo nezačínejme od vás. Pojďme se podívat na nějaký ohniska ve firmě, kde je nejvíc bolestí nebo tužeb. Jo, máte touhu zvednout někde nějaký výkon nebo něco zavést, něco inovovat, něco sloučit, rozšířit produktový portfolio, otevřít pobočku v zahraničí, protože chcete. Dobrý, máte někde bolest, že se vám dva týmy mlátí nebo se vám někde nepodaří přesvědčit lidi, aby začali používat AI. To vypadá jako bolest, tak pojďme začít tam. Jo? Pojďme začít tam, kde je hodně energie. Energie bolesti nebo touhy. Tam se podíváme za měsíc, co to udělá. Pak si pojďme říct, kam to naškálovat a jak to naškálovat, jestli to vůbec používat všude nebo ne. Tady ta organičnost je boží. Ale vlastně to, co mě naučil můj mentor dlouholetý, je, když se bavím s řediteli, tak zjistit, jestli je tam bolest nebo touha. Protože když není bolest nebo touha dost veliká, tak i ty nejlepší transformační programy, pomůcky, metody, nástroje nedávají žádný smysl. My jako lidi se věnujeme ve finále jenom tomu, kde cítíme bolest nebo touhu. Zbytek se snažíme vytěsnit, protože vedle té práce máme ještě jiné věci v životě, které je potřeba udělat. Že?
Potkala se majitele firem, který necítí bolest nebo touhu?
Ano. A jsou z různé kategorie. Jedna část je ta, kde říkají, my to máme všechno v pořádku. My máme MPS-ko 8,5 a nemáme žádnou fluktuaci. Tak proč bychom měli strategicky pracovat s lidmi? Říkám, dobře, tak je dalších 10 indikátorů. Pojďte mi říct, kolik u vás lidí vyhořívá, kolik se hroutí pod zátěží. Pojďte mi říct, jaký je u vás poměr lidí, kteří pracují blbě nebo málo, ostatní to za ně dotahujou. Pojďme se podívat, jaký máte výkon versus jaký byste mohli mít výkon, kdyby se na to svítilo pozorností. Kdyby jsme dávali lidem dvakrát ročně feedback na výkon a chování vůči skutečným pracovním očekáváním, kam by se mohl posunout stávající manšaft ve výkonu, jaký tam je potenciál, jestli je vytěžený nebo ne. A jestli ta spokojenost vychází z toho, že vám lidi odškrtnou něco na MPSku, aby měli klid? Protože ví, že když si postěžuju, tak už to třikrát udělali a stejně se s tím nic nedělo. Nebo jestli je to skutečný záznam o té spokojenosti. Mm-hmm. Ale když pak od toho ředitele slyším, no všechno to, co mi říkáte, mě nevzrušuje, my to děláme dobře. Výborně, pane Bože. Když to funguje, tak do toho nešahej. Inženýrská logika. Takže v ten moment vám to přeju a moc vám gratuluju. Protože mít firmu, ve které lidi optimálně šlapou, to je fakt jako zázrak. Jo, to je ambice každého ředitele, to, že jste toho dosáhli, je boží. Jen tak dál nepotřebujete mě. A pak je druhá část ředitelů, která vlastně řekne, hele, všechno to, co říkáte, je hezký, ale je to strašně moc času a peněz a my potřebujeme řešit jiné věci, operativní věci. My teď prostě kupujeme nové mašiny, otvíráme novou pobočku. Pro nás je tohle jako moc abstraktní a vlastně je to téma, u kterého necítíme tu přímou vazbu na to, kde vidíme tu hodnotu. Jo, obecně buď tam není bolest nebo touha, anebo neumíme ty věci vysvětlit jazykem kmene těch ředitelů, aby tomu dali šanci.
Ale tak pojď na jazyk jejich kmene. To jsou čísla. Máš nějaký příklad u firmy, kde jste tohle už prošli, tenhle proces? Co jim to přineslo?
Tak PeopleBoard je na trhu biznisově rok. Jo, takže z čistý selský logiky, aby jsme mohli říct, díky PeopleBoardu firmy ušetřili tady 25 milionů, časově to nedává smysl. Jo, to, co my máme za sebou, jsou 3-4měsíční piloty, u kterých ten feedback je, po první životě mám v ruce data, podle kterých můžu jednoznačně říct, kdo by měl dostat bonus a kdo by neměl dostat bonus. A velmi přesně tuším, u koho bych měl ty lidi nechat být, protože je všechno v pořádku a dělají svou práci a kde bude potřeba se těm lidem pověnovat. A přesně vím, jestli se jim pověnovat, protože je tam hromada nevyjasněných šumů, který všichni blbě pochopili a je to blbý, takže si potřebujeme hodně povídat na jedna jedničkách, u koho je to rozvoj. Že něco neumí, neumí delegovat, neumí říkat ne, neumí dobře pracovat v SAPu a u koho je to systémový binec. Že oni se sice snaží, ale nedoručují dobrý výsledky, protože nedostávají dobrý vstupy, máme binec v procesu, žádný proces tam není, 4 lidi dělají stejnou věc, takže je to systémová záležitost. Mám data a vím přesně, co mám dělat. A když si bude někdo stěžovat, že nedostal stejný bonus jako někdo jiný, tak 3x kliknu a můžu mu ukázat proč. A to se vůbec nebavíme o směrnici o transparentním odměňování, neděláme věci jenom pro audit. A druhá věc, v momentě, kdy budu přemýšlet, koho povýším, nebo v momentě, kdy budu přemýšlet, že budu muset se s některými kolegama rozloučit, tak to mám opřený o data. A pro některý lídry je tohle hodnota. Jo, že mi říkají, hele, já umím perfektně vyvíjet software, já umím řídit projekty, ale lidi byli doteď mlhovina. A já najednou nechci, aby byl mlhovina. Já chci mít data o lidech. Jo, takže pro tuhle skupinu už jsme doručili ty výsledky, které potřebovali, protože dostali ty data. A tohle je samo o sobě velký téma. Protože když se řekne data o lidech a já se zeptám personalistů nebo personálních ředitelů, tak oni mi řeknou fluktuace, headcount, nemocnost. To vám přijde fakt jako data o lidech? A jak já z těchhle dat vyčnu, jestli lidi dobře drivují biznis? Jestli dělají jako dobrý výsledky a jestli naplňujeme firemní strategii, jestli jsme na cestě k tomu? No nijak. Super, tak to nejsou data o lidech, to jsou statistický data kolem lidí. Data o lidech jsou, jestli dělají, co mají, ve smluvený kvalitě, a jestli efektivita, produktivita nějak stoupá, a jestli se ve svým čase věnují nejenom business as usual udržování toho kola, ale jestli se věnují i tomu odpracovávání těch úžasných inovačních, změnových a strategických projektů. A když mi pracují dobře, nebo nepracují dobře, nebo jsou tam nějaké rezervy v chování, tak jestli se řeší. Jestli když se na to podívám po půl roce nebo po roce, tak ti, kdo měli v tom hodnocení nějaký problémy, tak ty problémy už tam nejsou. To znamená, jestli to, co bylo chaotický a chtělo si to vyříkat, už chaotický není. Jestli to, kde byl procesní bordel, se podařilo uklidit a jestli to, kde byly rozvojové deficity, problémy s návykama, zlozvykama, ve feedbacku máme, že už se tam nevyskytuje, že Karel už deleguje, že Jitka už umí říkat ne a že Tonda už nemá problémy prostě se zadáváním v SAPu. Takže nějaký trendy, jo, v tom, jestli lidi pracují, jak mají, jestli se to posouvá, jestli se to rozvíjí, nebo data typu, kolik času moji lidi věnují udržování běžícího kolečka, aby fungoval business as usual, a kolik času věnují strategickým projektům. Protože když na nich nepracují, tak se ta strategie nenaplní. Tohle jsou za mě data o lidech. Nebo informace, hele, mančaf, který ve firmě máš, nemá na to ti naplnit tu firmní strategii. Ty jsi vytvořil úplně sexy vzrušující projekty, ale ty lidi na nich nechtějí pracovat. My máme od nich prostě feedback jednak, že na to nemají hlavu, povahu, ale že nechtějí, že vyloženě říkají, že ta náplň práce, kterou mají odpracovat na těch inovačních projektech, je něco, do čeho se jim nechce a co neumí. A už jenom když tohle vidíš, kolik lidí chce na těch věcech pracovat, tak máme krásný data, nad kterýma můžeme vést nějaký manažerský diskuze. To jsou pro mě data o lidech. A já věřím, že když ty ředitelé by tyhle data viděli, tak najednou řeknou, aha, pro mě už tohle je dobrý výsledek. Já nepotřebuji, abyste mi jako Peopleboard slíbili, že mi za měsíc zvednete produktivitu o 30%.
Ale já si myslím, že Peopleboard asi, když bych řekla, protože to tu zaznělo xkrát to slovo, a teď si řekla, jsou to data o lidech, ale to Peopleboard není. Tam je ještě jako mnohem víc. Když by si teda měla, ať tomu pojmu dáme nějaký obsah, říct, co teda Peopleboard vlastně je.
Peopleboard je platforma pro strategickou práci s lidmi, která těm manažerům, ředitelům pomůže v těch důležitých momentech, kdy potřebují řešit lidi, to udělat způsobem, který je odborný, rychlej a má nějaký výsledky. Co to v praxi znamená? Pokud potřebuju zjistit, jak se stávajícím lidem daří, tak mi Peopleboard pomůže během chvilky udělat praktický funkční job description a velmi rychlý vyhodnocení výkonu a chování. Takže vím, jak se ty lidi vedou. Zároveň mi pomůže zmapovat, jestli se mi někdo vůbec na tu práci hodí. Takže mi pomůže udělat kalkulačku job fitu, jestli ty lidi mají hlavu nebo povahu na jakoukoliv práci, když nabírám někoho zvenku, když chci někoho povýšit, když chci úplně překopat strukturu oddělení, mají ty lidi na to, aby tu práci dělali. A když už někoho naberu, tak mi pomůže udělat takový zaškolovací plán, že ten člověk krok za krokem první 3-4 měsíce ví, co má dělat, a na konci je zaškolený. To je něco, co je extrémně podporující pro tým lídry, pro liniový manažery, kteří díky Peopleboardu najednou vlastně pro ty velký rozhodnutí mají někoho, kdo je neviditelně vede. Kdo jim řekne, hele, co vlastně od těch lidí chceš? A do hodinky je krásný strukturovaný job description, který milujou třeba implementační firmy, který chodí do firm automatizovat. Protože když vám přijde firma automatizační do firmy, tak se zeptá, prosím vás, a který činnosti máme automatizovat? No my nevíme. Můžeme vidět vaše job descriptiony, no my tady máme ve Wordu 4 řádky a 5. řádek je, že plní zadání svého nadřízeného, no ale to my nemůžeme digitalizovat. Jo? Takže procesně strukturované věci. Pomůže manažerovi udělat ty rozhodnutí typu mám Karla povýšit na vedoucího vývoje, když byl nejlepší vývojář. Pomůže mi udělat rozhodnutí typu potřebuju já vůbec svoje lidi rozvíjet. Protože když si udělám feedbacky na výkon a chování, tak vidím, jestli tam jsou vůbec nějaký děury a jestli jsou tak velký, že stojí za to ty lidi tlačit do rozvoje a koho jo a koho ne. Jo? A v momentě zase, když přijde Maruška a řekne, proč já mám se tady jako rozvíjet a absolvovat nějaký náročný rozvoje, když tady Tonda a Jitka nemusí. Protože v hodnocení výkonu a chování měli jiný deficity, než ty byly vyříkávací, já to s nima řeším na jedna jedničkách. Jo? Mám najednou někoho neviditelného mentora, který mě těma věcma provází. A ten důvod, proč jsme to udělali, nebyl, že jsme jako neměli co dělat, ale já a ten tým expertů v Peopleboardu jsme posledních 20 let tohle ve firmách řešili ručně. Že nás tam pozvali, ať pomůžem vybrat vhodného člověka na pozici, nebo že mě pozvali, ať pomůžu udělat ten adaptační plán. Ale konzultantsky to trvalo 5, 10, 15, 20 hodin a hlavně mě třeba pak říkali ti manažeři nebo personalisti, my bychom se to potřebovali naučit, aby jsme to mohli udělat jako pro všechny. My si nemůžeme dovolit mít toho konzultanta na každý adapták, na každý výběrko, na každý feedback. A když jsem se je to snažila naučit mentorsky, tak to bylo hrozně zdlouhavý. Takže my jsme si řekli, hele, nedalo by se nějak to know-how pro tu skutečnou práci s lidma vyexportovat z hlavy a digitalizovat tak, aby ho měl vlastně na lusknutí po ruce každý lídr. A to je ono, to je ta storka. Jo? Potřebujete dělat rozhodnutí o lidech, chcete si to všechno vyžrat sami, učit se to sami, naučit se to sami, super. Jo? Bez tak někteří z vás už to děláte. Chcete mít toho našeptávače neviditelného, který vás tím provede.
To mi přijde hezký.
To je super.
Peopleboard rovná se neviditelný mentor pro práci s lidmi.
Přesně tak. A já asi tě nepřekvapím, když ti řeknu, že podle statistik za poslední 3 roky, když jsme vlastně analyzovali témata našich členů a účastníků na boardech, tak se týkaly lidí. A zejména se týkaly onboardingu, vůbec toho nalodění a pak právě těch změn, protože všichni řeší nové technologie, AI a tak dále, ale jak přesvědčit ty lidi, aby měli stejný drive a nadšení jako ten nositel, ten majitel, ten ředitel. Tak to jsou asi dvě úplně nejčastější vlastně témata a ty mi tady říkáš, že máš vlastně na to řešení.
Já si myslím, že to, co je magie, je spousta drobných mentorských myšlenek, které řada manažerů neví a v momentě, kdyby je věděli, tak se jim otevřou velké aha momenty. Jo, zkusím vysvětlit. My potřebujeme o lidech rozhodovat v takových, jak kdyby hotspotech. Jo, většinu času dělají svou práci, ale jsou tam nějaké hotspoty, kdy je potřebujeme řešit. Když je do firmy nabíráme, onboardujeme a když už tam jsou, tak ideálně dvakrát do roka se zastavit a podívat se. Tondo, děláš, co máš a spolupracuješ, jak máš. A když ne, tak to potřebujeme řešit vhodnou metodou. A když jsou nějaké transformace a překopávačky, tak je potřebujeme tím protáhnout. To jsou ty hotspoty a tam je potřeba mít jako dobrý know-how. Ale kde ho mají lídři vzít? Většina lídrů se stane lídrem, že byli nejlepší ve své odbornosti a byli ochotní vést lidi, vyplňovat za ně si, kde je a schvalovat jim dovolený a řídit se nějakýma excelama, jo, vyplňovat excely. A někteří mají dar od Pána Boha, takže zazářili, excelovali. Někteří se to počase naučili, protože to nachytali z vesmíru. Málo kdy toho dobrýho lídra udělá nějaký leadershipový školení. Jo, můžu si z něj vytáhnout, když už mám nátisk, tak si z něj pro sebe vytáhnu typy triky, ale to nezařídí ten dobrý leadership. No, ale každý dobrý lídr by měl vědět, že když dělám výběrko, tak není to nejdůležitější proklepnout, jestli už pracoval v podobným druhu firmy a dělal ty hard skilly a klikal v softwaru, který máme my a jezdil s tím vysokozdvihem a pracoval v tom skladu s tím kardexem. Nejdůležitější je vědět, jestli má buňky a povahu na tu práci. A jestli umí ty odbornosti, které už musí dělat od prvního dne. Ale to, jak teď vybíráme lidi, se soustředí jako hlavně na ty zkušenosti a dovednosti, které jsou odborné. Protože je umíme proklepnout a protože máme pocit, že jsou alfa a omega. Ale nejsou. Protože extrémně důležitý je, jestli člověk má na tu povahu hlavu a srdce, protože to se nedá rozvinout. Takže já, když naberu někoho, kdo už pracoval v podobné firmě na podobné pozici a tak dále, ale časem zjistím, že už tam měl problémy, že nebyl nejchytřejší štěňátko v košíku, anebo že polovina té práce ho nebavila a on ji nenáviděl. Takže to nějak bastlil a nějakou dobu mu to procházelo. To ale umíme zjistit ve výběrku. Ale chceme to zjišťovat. Tohle, když by věděli lídři, že se to dá a že je to potřeba, ne proto, že psychologové nemají co jíst a potřebují prodávat psychotesty, ale protože tímhle zjišťují věci, které jsou ve výběrku jinak těžko zjistitelné a vrátí se nám jako bumerang po půl roce, vyliskají nás a už s tím nic neuděláme, protože se to nedá rozvinout. Jo. V adaptaci, jo. My se božsky věnujeme v adaptaci lidem první dva dny. Pak to necháme být. Ale kdybychom věděli, že dobrá adaptační stezka vypadá tak, že si pojmenujem, co má být do toho člověka zapracováno během první 3-6 měsíců a nachystáme k tomu sadu rozvojových bobříků, která nespoléhá na to, jednou mě to někdo ukázal, ale pracuje s nějakou kombinací metod opravdového rozvoje typu pozoruje, diskutuje, experimentuje, vyhodnocuje, trénuje, tak já najednou můžu dostat výsledek, který je fantastický. Berlička pro toho nováčka, který nastupuje a řídí se tím a brutálně se uleví těm lidem ve firmě, který se takhle klepali, aby už tam přišel někdo novej na tu pozici, která nebyla obsazená a nemají čas ho zaškolovat. Takže doufají, že on, když by něco nevěděl, tak přijde a zeptá tak se. A nováček doufá, že když bude někdo mu chtít něco říct, tak přijde.
Navíc neví, na co se ptát.
Ale to, že jsme schopni třeba za 2 hodiny vytvořit jako tak dobrý zaškolovák, který toho člověka provede tou džunglí, tý nový pozice, s tím, že stačí se s ním potkat jednou týdně, jednou za 14 dní, nebo když on si mě uloví, protože v tom plánu má, že si mě má zrovna ulovit a stínovat mě nebo podobně. A že ten zaškolovací projekt vlastní ten nováček. To je jeho první projekt ve firmě, odpracovat svůj adaptační plán. My mu ho předáme první den, on si ho hlídá, on si domlouvá schůzky a on nám přijde reportovat jednou za týden nebo 14 dní, jak se mu daří s tím progresem. Z těch lidí ve firmě, z těch seniorů, z těch přetížených, to snímá jako obrovskou zodpovědnost, že to mají celý hlídat, organizovat a papouškovat tomu nováčkovi. A zatím jsou jenom jako 2-3 malý konzultantský principy, který když těm manažerům řeknu, oni řeknou, ježíš, to je úplně logický. Jako taky mě vadí, když učitelka ve škole řekne mým dětem, váš Toníček to neumí a to je jeho problém, my jsme to probrali. No ale to je přece vaše role jako učitelky zajistit, že to umí, ne, že jste to probrala. No to stejný já můžu říct v té adaptaci. Ty lidi to neumí a rozhodně to bude asi i tím, že jste jim to jako jednou řekli a doufali jste, že se stane kouzlo. Jo, a teď bych tady mohla žvanit takhle o každém tom hotspotu, ale chci tím jenom říct, že tam je pár maličkostí s obrovským dopadem a kdyby de facto na lusknutí prstu během chvilky tohle ti manažeři dostali, tak v těch bolavých místech, hotspotech, kde se toho může s lidma hodně pokazit, to najednou odblokujem a už se to nemusí pokazit. Milion maličkostí s velkým dopadem.
To je pojď ještě říct nějaký magický zaklínadlo pro chvíli, kdy chci fakt nějakou transformaci, chci dostat AI do firmy a ty lidi to nechtějí a vzdorujou, prosím, řekni něco.
Jo, tam jsou dvě a jsou úplně primitivní. Jo? Jedna je ta, že dokud to zní jako obří abstraktní věc, tak to v lidech aktivuje všechny jejich bloky a traumata. Takže rozsekat na drobnosti. Co to žere, kolego? Takže když si chci říct, že chci narvat k nám do firmy AI, potřebuju si to rozkrokovat na konkrétní kroky, fáze, kam to budeme dávat, rozpadnout to, rozkrájet to salámovou metodu na tenčí plátky, vyrolovat si to jako konkrétní věc a podívat se, jak se to promítne do mojí jednotlivý práce. Jakmile se to zkonkrétní a já vezmu mou náplň práce a proženu to nějakým skenerem ve smyslu, tady je firmní vize, strategie, ambice, proč, co jak s AI, tady je moje náplň práce, pojďme to spojit a mě to ukáže, Beato, ty už bys nemusela ručně přepisovat informace o schůzkách do Rainetu a potom do Freela, protože tady ta plechová huba to udělá za tebe. Tak já, která jsem předtím měla strach nebo vzdor proti AI, budu mezi prvníma, kdo bude nadšenej, protože řeknu, ježíš, tohle, když bych nemusela dělat, tak mě odpadne něco, co nenávidím a měla bych třeba víc času na to, že si budu povídat s klientama, tak já už se asi tak nebudu moc bránit té změně. Takže první krok je, nebavte se o velkých transformacích, rozpadněte si je na roadmapu na úrovni managementu, pak přijďte za lidma a bavte se o tom, jak se konkrétně změní jejich vlastní náplň práce a proč. Úplná hovadina. Bavme se o konkrétnostech, kterým ty lidi rozumí, který jsou jejich život. A druhá věc, lidi mají dobrý důvody, proč se proti změnám zablokovávají. Úplně takovej fun fact. Spousta manažerů zná Belbinovu typologii týmových rolí a tam je role, která je tahoun, implementátor, dříč, jmenuje se to různě. A to jsou lidi, kteří, když jim dáte dobrý zadání, oni si tu práci rozpadnou na menší kroužky a odpracujou toho tunu. A my vždycky říkáme, že těch by v tom týmu mělo být nejvíc, že? Těch implementátorů. Protože jsou chytří, rozpadnou si to a držou. Ale oni mají dvě stinné stránky. Jedna je, že se nechávají přetěžovat a pak se jim rozjíždí nožičky. A druhá je, že nenávidí změny. Protože oni, když už si jednou něco rozpadli jako zadání a odpracovávají to, tak jsou lokomotiva. A lokomotiva jede. A vy teď řekněte, budeš bojový dron a uděláš vzum zum. Jasně, že to nenávidí. A pokud jsem doteď měla rozumný lidi, který makali jako fretky a byly ty lokomotivy, jasně, že se mi budou vztekat při změnách, tak já s tím potřebuju pracovat. A to, co se děje, že máme na to ty statistiky, že důvod číslo jedna, proč se ve firmách nedaří změny, je mindset. My s ním ale umíme pracovat. My, když si řekneme, co je změna, která tu firmu čeká, my si umíme rozpadnout bloky v hlavě, které vůči tomu lidi budou mít. Dokonce si je umíme rozpadnout po týmech. V čem bude zablokovaný obchod, v čem bude zablokovaná výroba. My se na ně můžeme před začátkem toho změnového projektu podívat a říct si, které nám přijdou smysluplné, že je to vlastně oprávněné, že se toho lidi bojí, protože to asi nastane. A můžeme to do toho projektu zakomponovat, aby jsme tomu předešli. Pak tam jsou věci, které jsou neoprávněné, ale jsou lidské. Tak ty zakomponujeme do té interní komunikace a dá se tomu předcházet. A jakmile jenom trošku pochopíme, proč se lidi bojí a čeho, tak je přestaneme arrogantně zhazovat, že jsou zablokovaní blbečci, kteří brání firmě v úspěchu a začneme s tím pracovat jako s datama a ty data zapracujeme a to je úžasný. Jo? Takže rozpadnout celám na tenký plátky, aby to bylo pro lidi čitelný a navázat to na jejich práci. A druhá věc, předem, než ten projekt spustíme, si zmapovat bloky na týmy, dát tomu váhu, nepohrdat tím a zpětně to dostat do toho projektového plánu nebo do interní komunikace.
V tomhle dokáže Peopleboard pomoct? Jak rychle, víš? Mě by zajímala tvoje představa, když jsi neznala ještě myšlenku Peopleboardu a něco se dělalo tedy ručně, takzvaně, a pak jste tohleto všechno vlastně implementovali dovnitř a najednou z toho začaly padat ty výstupy. Tak co na to, Beata?
Děje se to přes nějakou sadu bazálních manažerských nástrojů, které jsou známé od 90. Všichni je známe a spousta z nás je nepoužívá. Jo? To, v čem pro mě vždycky transformace byly past, je, když se odehrávaly na lepíkách a na flipchartech. Mm-hmm. Máme sadu workshopů, kde hodně workshopujem, sprintujem, lepíkujem, flipchartujem, to pak někdo někam přepíše do Excelu, dostane to projekťák a ten to nějak řídí a obíhá lidi a prosí je, aby mu na tom projektu něco odpracovali a podle toho, jaký má štěstí, protože oni mají svou vlastní práci. To, co my jsme udělali, je, že jsme vzali nějaký body manažerský, který propojujeme a díky tomu to drží pohromadě. Takže pokud vedení firmy řekne, my chceme k nám implementovat AI, tak já řeknu výborně, kde začneme. No plošně, ne. Nejsme čípek, nezavádíme, vyrůstáme. Takže pojďme si říct tým, kde je připravenost, ochota, anebo kde je bolest. Pojďme si vzít opravdovou náplň práce, co ty lidi dělali doteď. Pojďme si říct třeba, co by měli dělat v budoucnu, kam se biznis posouvá a pojďme to prohnat analýzou, co z toho má smysl, aby dělala AI. Z toho vzniknou mikropiloty. Pojďme to ukázat těm lidem, pojďme to udělat s nima. A nechme na nich, ať si vyberou mikropilot věcí, kam by bylo vhodné nasadit AI nebo automatizaci, aby oni s tím byli OK. Ze všech těch možných. Samozřejmě pořád to poměřujeme s biznisem, ale jedeme přes pilot. A z tohohle uvidíme, co se nám nabízí jako piloty a na to si vyrolujeme roadmapu. Ale roadmapu takovou, která řekne, co se musí stát nejdřív, co se musí stát potom, neboli něco, co je mlhovina v hlavě, to je projekt změny nebo implementace, tak to z té hlavy vyexportujeme ven na krok 1, krok 2, krok 3. A na to spolu koukáme všichni klíčoví hráči, bordáci, externí implementační firma, která nám přichází dělat tu automatizaci a nad tím se spolu hádáme. Říkáme si, co se tam všechno musí odpracovat, jestli tohle tam být musí, nebo to tam být nemusí, kolik to bude stát, kolik to zabere času a až se nad tímhle pohádáme, což s Peopleboardem může být za 4 hodiny, ne za 4 měsíce, protože nepotřebujeme spoustu workshopů ze spoustu lepíků, který mezi tím někdo přepisuje, ale vyrolováváme to v té roadmapě, která to extrémně urychluje. Tak když jsme se dohádali, jestli ten projekt teda jako budeme dělat nebo ne, protože je tam určitý množství práce, která zabere nějaký čas a peníze, tak se zeptáme na klíčovou otázku, kdo to bude dělat. A jestli nemáme ve firmě zaměstnaného samoaseto, tak to musíme rozšupat ty úkoly z toho projektu jako doplněk k náplni práce těm lidem. A tohle je ta blbůstka, kterou jako konzultant říkám manažerům. Jestli nemáte projekty jako doplněk k té běžné práci u lidí v náplni práce, tak necháváte náhodě, jestli na nich pracují nebo ne. A víte, kdo na nich bude pracovat? Ten, pro koho je to milované štěňátko, ten projekt. A víte na úkor čeho? Na úkor jeho běžné práce, kterou tak jako tak neměl rád, protože lidi dělají jenom to, co chtějí, nebo kde jsou donucení. A jestli chcete s lidma jet férovej deal a mít produktivitu a efektivitu, chcete vidět, co je běžná práce a k tomu jim rozpinkat z těch změnových projektů ty hromádky, kde přejete, aby se na tom podíleli. Z Peopleboardu vám to umožní, aby vám tam vyskočilo, kolik to je hodin. Takže vy zjistíte, Karel, já si klíčová osoba, protože má 170 hodin vlastní náplně práce, nebo taky 200. A my jsme ho zapojili do 4 klíčových projektů, protože je fakt klíčová osoba. Takže najednou už tam má 280 hodin práce.
Karlové jsou 2.
To asi nenalijeme do litrový nádoby, tady těch 2,8 litrů. Co to znamená? Máme ten luxus, že můžeme navyšovat headcount, což v některých firmách existuje, anebo si s Karlem sedneme, vezmeme jeho novou náplň práce, která nám trochu nakynula, uděláme nad ní screening a zjistíme, které činnosti dělat nemusí, může je pozastavit, můžeme je delegovat někomu jinému, dají se automatizovat, odstranit z AI, neboli co vykuchat z té náplně práce, aby se nám mohl podílet na těch strategických projektech, protože je tam nenahraditelný.
Okay.
Tímhle se řeší věci typu, já na to nemám čas, ale to jsou zaměstnanecký keci, že nemáš čas. Najednou k tomu máme data.
Aha. Ty jsi mi řekla vlastně, že to, co se dělalo 4 měsíce, může trvat hodiny. A mě by teď zajímalo, opravdu jako stručně, jak dlouho tohle, co jsi popsala, trvalo před Peopleboardem a jak to může trvat dlouho teď?
Jo. My to máme zmapovaný bodově. Já jsem před 3 lety ve 4 výrobních firmách pomáhala dělat ručně job descriptiony, ale ty opravdové, procesní. To znamená, že jsem si sedla s šéfem výroby, dávali jsme dohromady pozici supervizora, protože byla dlouhodobě problematická a ptala jsem se, co ty lidi reálně mají dělat. Hromádky nějakých úkolů, jednotlivý úkoly a co je pro tebe výstup? A co je výstup, za který ho pochválíš a za který ne? A co pro to musí umět? Jo, jaký musí mít dovednosti, a já jsem tam pak doplnila třeba intelekt nebo povahové vlastnosti jako psycholog. Dát jednu takovou pozici ručně dohromady trvalo 4 až 20 hodin. Uh-huh. 4 hodiny, když to byla pozice, kde ten člověk všechno věděl. 20 hodin, když jsme se k tomu museli sejít v 6 lidech, dohádat se, ještě něco dozjistit a potkat se třeba na 4x. Jo? Udělali jsme to u 7 pozic a pak řekli děkujeme, to je tak moc práce, že nám už došly baterky, nebo vlastně vůle všechno. Se tomu projektu věnovat, vůle. Hmm. A já jsem říkala, tyjo, kéž by tak existovala možnost tohle celý zcucnout do tak krátkého času, aby se vešel do té kapsle vůle, kterou ti manažeři na to mají. A to je vlastně to, co my doručujeme, jo, to urychlení. Že teď, když mi někdo povypráví během 10 minut, co od té pozice čeká, tak já mu takovej job description předgeneruju za 20 vteřin a spolu ho za hodinu validujem a dočistíme. Takže to, co trvalo 4, 8, 10, v extrémních případech 20 hodin, my uděláme za 1, 2, 4. Ty nejsložitější případovky jsou na 2x 2 hodiny, protože se tam pohádá 8 lidí, co od té pozice čekají. A podobně je to s tím transformačním projektem. To, co bylo na 3-4hodinový workshopy, my jsme teď schopni za 1-3hodinovou seanci rozpracovat, opoznámkovat, rozdat úkoly a mít to hotový. Je to daný tím, když dobře vizualizujeme psychologicky, aby to lidi chápali, způsobem, který už je digitální, takže nemusí nikdo nic fotit a přepisovat. A druhá věc, když je to rovnou napojený na ty jiný dobrý manažerský nástroje, jako je dobrý job description, kalkulačka job fitu a další věci, ze kterých okamžitě můžeme udělat další kroky.
Zní to báječně. A zároveň mě napadá, že je to pro tebe i hodně energeticky náročný. Ty jsi taková jaderná elektrárna. Kde je ten tvůj zdroj té vlastní energie? Protože my jsme vynechali úplně...
Kde dobíjíš baterky?
No, jedu z mínusu, abych byla upřímná, jakože rozhodně to není vyrovnaná balance. Mně hodně pomáhá, že jsem si dala tvrdou stopku, že nepracuji o víkendech, protože bych se zbláznila, já už jsem si zažila akutní vyhoření ve 30, takže vím, že tam už nechci. Takže přes týden klidně 12 hodin, ale víkendy jsou posvátný. A odstěhovala jsem se skoro na samotu do maličké výsky u Znojma, pod domem mám řeku a moje obrovská volnočasová vášeň jsou bylinky, který sbírám ve velkým, jakože 50 druhů v průměru 5 až 10 litrů a míchám z toho čaje, tinktury a rozdávám to, ve velkým 80% rozdám. A to je úplný opak, protože to není abstraktní, intelektuální, dlouhodobá práce, ale je to konkrétní hmatatelné zemité. A dokope mě to, ten noťas v 6 zaklapnout a ještě někam vyrazit, protože většina těch bylinek kvete jenom 2 týdny a když to prošvihnu, tak mám rok smůlu. Tak to je takový krásný uzemňovač, úplně opačný. Ale klienti to rozkvitují, protože je zásobuju bylinnýma čajema jednak
na chuť,
ale druhak tematický. Takže bylinky na nervy, na dobrou náladu, ale taky na prevenci zánětu močáku, často u dam, a na prevenci a podporu dobrého fungování prostaty, někdy u pánů. Takže jsou to potom příjemné takové firemní balíčky.
Slovy normálně profackovala, protože jsem se vybavila tu procházku o víkendu, kdy jsem říkala, to je letos po 5 letech snad poprvé, co bych stihla smrkový vršky. No myslíš, že jsem je natrhala? No ne. Tak
ale
zase na rok.
To se ještě stihne. Výhoda je, že ty se kvá hodně rozcestovala, takže v České republice jsou různé zóny a někde to kvete o 14 dní později, tak je potřeba si domluvit, když tak ty kamarády, že tam zajedu na kola a tam ty výhonky ještě budou.
Tak i doběhne.
Přesně.
Ale jak jsi našla bylinky, jak to člověka napadne?
Tak já pocházím z maloměstské rodiny, kde jsme takový ten základ sbírali vždycky šípky, jahodník, pes a bylo to doma v nějakém pytli. A já jsem pak měla tu cestu k tomu takovou trošku alternativní, jo? Protože jsem v životě absolvovala různé výcviky, že studovala jsem psychologii, psychoterapii, koučovací individuální skupinový výcvik a v nějaké době, kdy jsem měla ještě soukromé klienty, tak jsem zjišťovala, že terapie povídáním má svůj limit a že některé náročné emoční věci si klienti potřebují odžít skrze rituály. Takže jsem absolvovala pohanský výcvik na kněžku knížku Staré Evropy, protože pohaní to uměli z rituály úplně nejlíp. A kamarádky, které to absolvovali přede mnou, říkali, tam se učíš ty rituály spojený s různýma přechodama a věcma. Takže jsem absolvovala tady ten výcvik, abych si doplnila portfolio metod o rituály, které pomůžou lidem se něčeho zbavit, od někud odejít, na něco se přeladit a těžké věci pustit. No a vedlejší efekt tady toho výcviku, krom toho, že jsem si jako opravdu nabila kufřík rituály, které jsem si zcivilnila a předělala do svýho a pracuju s tím zakomponovaný v biznisu, tak jsem zjistila, že asi věřím v nějakou magickou sílu matky přírody a že tady s náma teda pořádně hýbe. A pokud v životě potřebuji přesah, což je někdy fajn, protože když člověk řekne, že věří jenom sám v sebe, tak je to vlastně smutný, protože my lidi jsme strašně nedokonalí a zranitelní. Takže jsem odtamtud odešla s posíleným uvědoměním, že fakt cítím, že ta příroda je nějak magická a ty bylinky na mě prostě začaly skákat. Takže jsem šla na procházku a tam na mě koukala nějaká kytka, jako kdyby říkala, utrhni mě.
A tak si ji utrhla.
Volali.
Jsem utrhla 5 a další rok dalších 5 a začala jsem sledovat jednu bylinkářku, jednoho bylinkáře, další bylinkářku a stala se z toho absolutní obsese. A zjistila jsem, že je to vedle psychologie pracovní moje velké, velké povolání. A poznáte to tak, že ostatní na vás koukají a trošku si ťukají na čelo, že je to fakt vášeň.
Krásný.
Já už se vůbec neopovažuji ptát na cokoliv biznisového. Já bych to viděla jako úplně báječný závěr a mě to inspirovalo v mnoha ohledech, takže my už se musíme rozloučit, protože se budeme bavit teď tady o bylinkách a to už by nebyl biznisový podcast a zase někdy příště.
Jo, moc děkujeme.
Děkujeme, bylo to báječný.
Já děkuju moc vám.
Díky, že jste poslouchali další díl Biznis nářezu a pokud vás zajímají další podobné příběhy, najdete naše epizody na sociálních sítích a webových stránkách. Jsme místo, kde majitelé a ředitelé otevírají témata, která všude jinde zůstávají uzavřená. Mějte se báječně.